Latvijā ieradies vilciens Minska Rīga, kurā norisinājās hakatons, jaunuzņēmumu konkurss. Tas bija pirmais šāda veida konkurss Baltijā, kurš apvienoja gan Baltkrievu, gan pašmāju pārstāvjus no dažādām sfērām. Hakatona noslēgumā tika apbalvoti labāko ideju pārstāvi, kuriem būs iespēja turpināt savu darbu pie savas idejas ar mentoru palīdzību, kā arī piesaistīt finansējumu. Kopumā hakatons ilga 48 stundas. Pēc izkāpšanas no vilciena dalībnieki devās uz Jūrmalu, kur turpināja strādāt pie savām idejām. Pasākuma dalībnieki neslēpj, ka darba vide vilcienā viņus patīkami pārsteidza.
Mums vajadzēja tikt līdz Minskai, mēs braucām ar autobusu, tāpēc pirmais tāds jau actions jau bija iziets, ja, tas ceļa posms, tu jau aptuveni iedomājies, cik tas prasīs laika, ko tur varēs izdarīt, es iedomājos, ka tas tā vieta, kur tu varēsi strādāt, būs ierobežota. Mēs braucām starptautiskā, kur arī bija kultas un visi tā kompakti un draudzīgi.
Un bija tāda ļoti interesanta atmosfēra. Mēs bijām kā visi kopā, visi viena vagona. Bija tāds sajūta, ka jā, kaut ko mēs lielo darām.
Vilcienā sadalījušies pa komandām attīstījām savas idejas. Atmosfēra bija lieliska, visi bija ļoti draudzīgi.
Desmit komandas divas dienas strādāja pie savām idejām, lai izrādītu tās ekspertiem. Jāatzīst, ka visas komandas darbojas IT sfērā.
Mūsu projekts ir saistīts ar mūziku. Tas apvieno pasākumu organizatorus un muzikantus aplikācijā, palīdzot viņiem atrast vienam otru. Tiek izslēgta trešā persona.
Mēs strādājam pie tāda risinājuma, kas ļauj ērti plānot uzņēmumu finanses. Viņš nemēģina aizvietot grāmatvedību, bet viņš ļauj ieskatīties nākotnē, kas notiks konkrētā datumā, vai mēs esam plusā, var paskatīties, vai projekts ir plusā. Viņš rāda rentabilitāti.
Visus dalībnieku izdevumus sedza pasākuma organizatori. Turklāt, lai veicinātu ideju attīstību, tika piesaistīti pieredzējuši mentori gan no Latvijas, gan Baltkrievijas startup vides.
Mentoru atbalsts ir foršs. Tas, protams, lai lietas notiktu raiti, tas ir ielikts formātā, kur mums konkrēti laiki, kad mēs pie viņiem vēršamies. Bet es esmu ļoti apmierināts ar to, ko viņi ir snieguši šo dažu minūšu laikā, kad mums ir šis atbalsts. Ļoti daudz labu ieteikumu, kas nav vienkārši standarta kaut kādas frāzes un ļauj piekuriģēt. To, kā mēs domājam.
Latvijas investīciju un attīstības aģentūras tehnoloģiju departamenta pārstāvis Aleksejs Korņevs uzsver, ka ik viens bija aicināts pieteikties dalībai kādā komandā vai arī iesniegt savu ideju. Katru pieteikumu izskatīja balsoties uz devumu, kuru dalībnieks var sniegt vai idejas rentabilitāti. Turpina Korņevs.
Nekāds strikti kriteriji nebija noteikti. Ja mēs runājam par dalībniekam, tad tikai izsludināts, ka pieteikties var visi, aprakstot savu motivāciju, aprakstot savas pieredzes, ko viņi var dot, savu pienesumu.
Komandas atlase bija baigi forša. Tādā ziņā, ka tas bija kaut kas neierasts hakatonos. Hakatonos parasti notiek prezentācijas, un tad tiem cilvēkiem, kas atrodas tur, viņam minūšu 20 laikā ir jāizlem, ko uz kā viņi ir gatavi tērēt divas dienas. Tad šajā hakatonā bija informācija publiskota mājaslapā. Bija iespējams izlasīt īsumā trijos teikumos, par ko ir produkts, ko mēs taisam, un pieteikties šai idejai.
Hakatona dalībniekiem veiksmi novēlēja arī ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.
Startup sabiedrība nevar eksistēt noslēgtā telpā, nevar būt Latvijas startup sabiedrība. Startup ir efektīva tikai tad, ja viņi sadarbojas ar maksimāli daudz citu valstu startup ekosistēmām. Atrodot labākos ekspertus tās problēmas risināšanai, ko viņi sev ir izvirzījuši kā atrisinām. Un Austrum partnerībai Latvija ir īpaši svarīga, jo Latvijā traģiski trūkst IKT speciālisti, un mēs redzam, ka mēs Baltkrievijā varētu izvietot savus pasūtījumus saviem darbiem, un tādēļ šī sadarbība ar Minskas Technopolis un viņa startup sistēma mums ļoti svarīga.
Renards Kirejevs, speciāli Latvijas radio.